funcționat timp de 3 veacuri și asta se simte.
A fost Hermina Anghelescu. În cadrul acestui salon l-am întâlnit și pe Dan Matei, directorul Centrului de Memorie Culturală din București, care a venit la Chișinău pentru un alt proiect. El este unul dintre consultanții Catalogului Național al Bibliotecilor din Republica Moldova, asupra căruia urmează să se lucreze în timpul apropiat. Iată ce ne-a spus Dan Matei despre starea culturii din Republica Moldova.
Nivelul cultural în Republica Moldova este cert mai sus decât moldovenii și-l imaginează. Adică ce văd, de exemplu, în Biblioteca Națională, mi se pare de un nivel intelectual absolut european și mă grăbesc să spun că nu e un compliment tradițional cum obișnuiesc să facă vizitatorii străini într-o țară.
A fost Dan Matei. Cu toate că există mulți oameni care își vând cărțile, există și foarte mulți cumpărători de cărți. Editorii care participă la acest salon speră ca numărul celor din urmă să fie tot mai mare și mai mare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Încă o zi de violențe în Irak, un spațiu economic unic în interiorul CSI. Un comentariu de Vitalie Ciobanu despre soarta foștilor deportați moldoveni, iată câteva din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Aflat la Sarajevo cu ocazia unui summit sud-est european, președintele României Ion Iliescu s-a pronunțat pentru continuarea extinderii Uniunii Europene prin primirea Turciei și a țărilor din vestul Balcanilor. Potrivit unei relatări Mediafax, președintele român a mai spus că Republica Moldova și Croația vor fi primite în viitorul apropiat într-o structură de cooperare sud-est europeană numită SECP, creată în 1996 pentru a contribui la stabilizarea Balcanilor. Deocamdată, Croația participă la reuniunile organizației ca observator, iar Republica Moldova ca invitat. O altă structură regională din care Moldova nu face parte, printr-o excludere care a stârnit la vremea ei unele pasiuni politice la Chișinău, este așa numitul spațiu economic comun, format din cele mai mari state din fosta Uniune Sovietică, Federația Rusă, Kazahstan, Ucraina și Belarus. Anunțat anul trecut la un summit CSI, spațiul economic comun a început să prindă contur săptămâna aceasta. Lucian Ștefănescu.
Tratatul de creare a spațiului economic comun prevede ca economiile țărilor semnatare să funcționeze după aceleași regulamente și prevede abolirea tarifelor comerciale pentru a asigura libertatea de mișcare a bunurilor, serviciilor, capitalului și a forței de muncă. Tratatul mai prevede unificarea comerțului exterior, a impozitelor, condițiilor de credit și a politicilor financiare, cu posibilitatea de a crea o eventuală monedă comună. Spațiul economic comun a fost gândit inițial ca un organism alcătuit din 4 țări, între care și Belarus. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a fost un susținător fervent al planului și a condiționat ratificarea tratatului de către țara sa de participarea Ucrainei la acest spațiu. Lukashenko a avut câteva dispute cu președintele rus Vladimir Putin anul trecut, dar administrația prezidențială din Belarus a spus că va lua curând o decizie cu privire la intrarea în acest spațiu. Tratatul a fost ratificat astăzi și de Parlamentul Kazahstanului, după ce ieri au făcut același lucru parlamentele Ucrainei și Rusiei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a lăudat ratificarea tratatului. Aceste tratate și înțelegeri asupra unui spațiu economic comun servesc atât interesele noastre cât și pe cele ale Ucrainei. Vor ajuta la apropierea țărilor noastre. Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Boris Grizlov, a vorbit despre câteva din beneficiile pe care le va aduce tratatul. Nu e nicio îndoială că înființarea unui spațiu economic comun va duce la o îmbunătățire considerabilă a fluxului de capital și a celui comercial și ne va ajuta să inițiem noi procese în economiile țărilor noastre. Tratatul a fost ratificat de Parlamentul ucrainean cu voturile a 265 de parlamentari din totalul de 450. Documentul a fost sprijinit de o alianță a deputaților pro-prezidențiali și de Partidul Comunist, care se pronunță pentru legături mai apropiate cu Rusia. Opoziția reformistă, împreună cu socialiștii, a votat împotriva, afirmând că ratificarea tratatului va duce la pierderea suveranității Ucrainei. Premierul ucrainean Viktor Ianukovici a lăudat însă înțelegerea, spunând că Rusia este un partener strategic al Ucrainei și prognozând că schimburile comerciale de bunuri și servicii dintre cele două țări vor crește anul acesta la 20 de miliarde de dolari, de la 16 miliarde anul trecut. În opinia lui Ianukovici, crearea spațiului economic comun va duce economia țării sale la un nou nivel calitativ de dezvoltare. Autoritățile ucrainene susțin că acest acord cu Rusia e necesar pentru a contrabalansa faptul că Ucraina a fost exclusă de la extinderea Uniunii Europene. La 1 mai, trei din statele foste comuniste învecinate Ucrainei, Polonia, Ungaria și Slovacia, se vor alătura Uniunii, iar Kievul se teme că va rămâne de partea cealaltă a unei noi cortine de fier economice. Premierul ucrainean e de părere că intrarea în spațiul economic comun va crește competitivitatea Ucrainei pe piețele lumii, ceea ce o va pregăti pentru integrarea europeană. Dar criticii ucraineni ai acestui acord spun că implicarea Kievului în spațiul economic comun va face exact opusul. Ei susțin că eforturile Ucrainei de a se alătura Uniunii Europene sau Organizației Mondiale a Comerțului vor fi îngreunate de ajustările necesare respectării obligațiilor sale în spațiul economic comun. Ambasadorul american la Kiev, John Herbst, și adjunctul directorului executiv al Fondului Monetar Internațional, Ann Kruger, au spus că intrarea Kievului în acest spațiu ar putea complica integrarea europeană și în Organizația Mondială a Comerțului a Ucrainei. Cu toate acestea, un reprezentant al Uniunii Europene la Kiev, Stephen Kaufmann, spunea vara trecută că, deși nu a văzut detaliile acordului, nu e nimic care să indice că Uniunea Europeană are vreun motiv să fie îngrijorată în privința relațiilor ei cu Ucraina.
Lucian Ștefănescu. Crearea spațiului economic comun a fost anunțată în septembrie anul trecut la un summit CSI ținut la Ialta. Prezent la întrunire, președintele Vladimir Voronin nu și-a ascuns atunci dezamăgirea față de această desprindere de pluton a Rusiei, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului și a sugerat că Moldova se va orienta mai degrabă spre Europa decât spre o comunitate de state independente cu viitor incert. Acum când spațiul economic comun începe să devină realitate, corespondenta noastră la Chișinău, Lina Griu, a întrebat mai mulți experți dacă această evoluție va avea sau nu vreun impact asupra Republicii Moldova.
Experții de la Chișinău sunt de părere că constituirea spațiului economic unic de către Rusia, Ucraina, Kazahstan și Belarus nu va influența foarte mult exporturile și importurile moldovene, atâta timp cât aceste țări nu denunță acordurile bilaterale preferențiale semnate cu Republica Moldova. Experți din cadrul Ministerului Economiei susțin că la moment nu există temeri că acest lucru s-ar întâmpla. Potrivit datelor oficiale, celor patru state le revine aproximativ 55% din comerțul extern al Republicii Moldova. L-am întrebat pe ex-vicepremierul Alexandru Muravski, fost ministru al economiei, ce impact ar putea avea asupra Republicii Moldova constituirea spațiului economic unic. Pentru Moldova, situația rămâne așa cum a fost. Urmărim aici un fenomen interesant. La modul formal, există înțelegerea privind zona economică liberă din cadrul CSI, dar acest acord funcționează cu o mulțime de excepții. Potrivit acordului semnat între Kazahstan, Rusia, Belarus și Ucraina, spațiul economic unic ce urmează să fie creat va fi unul fără niciun fel de excepție din regimul de liber schimb. Dar ieri, Ucraina a ratificat acordul cu o mică rezervă. Înțelegerea va funcționa în punctele ce nu contravin Constituției ucrainiene. Nu știu cum vor evolua lucrurile, dar nu exclud că Ucraina a formulat această rezervă pentru a-și păstra dreptul de a introduce unele excepții în cazul în care va considera că anumite prevederi din acord contravin, de exemplu, securității alimentare a statului. L-am întrebat pe Alexandru Muravski dacă, în opinia sa, noul spațiu economic unic ar putea deveni în timp o alternativă pentru CSI. Iată răspunsul său. Nu aș putea vorbi despre o alternativă. În toți acești 10 ani, inclusiv cei 5 pe parcursul cărora am reprezentat Moldova în Comisia Economică a CSI, am afirmat că această comunitate este o structură amorfă. Până în prezent, nu a reușit să devină mai mult decât un organ consultativ de coordonare a politicilor. De exemplu, nu putem vorbi în prezent despre sincronizarea legislației între statele CSI, pentru că țările membre au mers prea departe în direcții diferite. Acum, situația ar putea să se dezvolte după două scenarii. Fie aceste patru state, care sunt cele mai puternice din CSI, vor crea un nucleu care va atrage în timp celelalte țări din actualul CSI, fie statele care nu au intrat în acest spațiu economic unic își vor continua mișcarea în alte direcții. De exemplu, Moldova va merge în Uniunea Europeană, iar Azerbaijanul și Turkmenistanul se vor apropia de țările regiunii asiatice. Și astfel, acest nucleu va rămâne fără să reușească să-i atragă și pe alții. Mihai Roșcovan, directorul Business Consulting Institute, nu este nici el prea încrezător în viitorul spațiului economic unic dintre Rusia, Kazahstan, Belarus și Ucraina.
El nu este viabil dat fiind faptul că el nu este interesat în primul rând Rusia. Deci nu are interese economice. Numai 20% din comerțul extern al Rusiei revine țărilor CSI. Deci pentru Rusia însăși acest spațiu economic nu prezintă interes. Altceva, Rusia are poate interes de a crea așa structuri de punct de vedere al influenței politice. Și alt aspect poate fi ca poate a spori potențialul din negocierea Rusiei și a Kazahstanului și a Ucrainei, poate în relațiile cu Organizația Mondială a Comerțului.
Mihai Roșcovan este de părere că Republica Moldova nu ar trebui să fie prea deranjată de faptul că nu a fost inclusă în spațiul economic unic. Și iată de ce.
Dar prin faptul că conducerea declară tot mai insistent că obiectivul strategic este integrarea în Uniunea Europeană, Republica Moldova are angajamente față de Organizația Mondială a Comerțului, are angajamente față de Pactul de Stabilitate și, într-un fel, nu ar trebui să tindă către acest spațiu. Altceva că o bună parte a exporturilor sunt îndreptate înspre Rusia, Belarus și Ucraina. Și dacă Republica Moldova, care va fi în afara acestui spațiu comun, va fi tratată ca țară externă, probabil vor instala anumite bariere de comerț în acest spațiu.
Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem că, potrivit unui raport al Fondului Monetar Internațional, dat publicității chiar astăzi, țările CSI ar urma să înregistreze o creștere economică robustă anul acesta și anul viitor. FMI subliniază însă că această tendință pozitivă se datorează în primul rând performanțe impresionante a economiei Rusiei și atrage atenția că alte țări mai sărace din CSI continuă să rămână în urma altor economii în tranziție în ce privește reformele. Aproape nu trece zi în care din Irak să nu vină știri despre noi pierderi de vieți omenești provocate de grupările rebele care atacă forțele coaliției internaționale sau de teroriști. Un atentat de proporții neobișnuite chiar după standardele Irakului de astăzi s-a produs în orașul Basra din sudul țării. Ileana Giurchescu.
Cel puțin 68 de morți, peste 100 de răniți, acesta este bilanțul ultimelor atacuri de la Basra din sudul Irakului. Majoritatea victimelor sunt polițiști și civili. Între aceste victime se numără cel puțin 10 elevi. Autobuzul lor trecea din întâmplare pe lângă una dintre mașinile care a explodat. Noul ministru de interne al Irakului, Samir Sumaidi, a condamnat atacurile.
Today, another crime has been committed.
Astăzi a comis o nouă crimă, un nou masacru. Teroriștii au ucis încă un grup de inocenți, de copii inocenți. Și în acest fel au mai înregistrat o victorie în drum spre victoria lor finală, și anume să distrugă șansele Irakului de a deveni o democrație liberă și stabilă, a declarat după seria atacurilor de la Basra noul ministru de interne irachian. Sumaidi a fost membru al Consiliului de Guvernare creat de Statele Unite. Basra se află în zona de ocupație britanică, iar premierul britanic Tony Blair a apreciat că rebelii irachieni sunt atât de disperați încât sunt pregătiți acum să atingă țintele cele mai slabe, referire desigur la faptul că au fost uciși atâția copii. La rândul său, ministrul de externe britanic Jack Straw a declarat:
"There are insurgents who are trying to...
Este vorba de rebeli care încearcă să împiedice transferul suveranității în mâini irachiene. Mulți s-ar putea întreba care este logica acestei strategii. Răspunsul este că nu este nicio logică și nicio strategie. Scopul atacurilor este simplu de a crea panică, atât, dar nu vor reuși. A ținut să asigure ministrul de externe britanic. La rândul său, Paul Bremer, administratorul civil american al Irakului, a condamnat atacurile de la Basra.
They showed once again that the terrorists are willing.
Sunt încă o dovadă că teroriștii sunt pregătiți să omoare cât mai mulți oameni, pe oricine, și se pare că astăzi au ucis și elevi pe lângă polițiști. Acești teroriști au o imagine foarte diferită de a noastră despre viitorul Irakului, pentru că este clar că nu vor un Irak democratic, ei vor un Irak în care puterea derivă numai din violență, a declarat administratorul american al Irakului, Paul Bremer. Între timp, la Fallujah, unul din centrele irachienilor suniți, rebelii au reluat atacurile împotriva forțelor americane. În replică, trupele americane care înconjoară orașul au blocat din nou orice trafic, dar se pare că pentru moment nu intenționează să pătrundă în oraș.
Mulțumesc, Ileana. Agențiile de presă occidentale relatează că știrile despre atentatele de la Basra au stârnit neliniști la Londra, mai ales că multă vreme orașul irachian, supravegheat de trupe britanice, fusese un fel de oază de liniște relativă. O veste proastă, desigur, pentru premierul Tony Blair, confruntat în ultima vreme tot mai des cu îndoielile britanicilor privind justețea războiului din Irak. Pentru a-și mări șansele de a adera la Uniunea Europeană în 2007, România vrea să încheie negocierile cu Bruxelles până la sfârșitul acestui an. O cursă contra cronometru în care un rol esențial îl are Parlamentul. De la București relatează Sabina Fati.
Ministrul delegat pentru negocierile cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a sugerat ieri Parlamentului să lucreze timp de o săptămână la sfârșitul lunii mai, numai pentru adoptarea unor legi urgente în negocieri, susținând că acest interval nu poate fi depășit. Domnul Pușcaș a avertizat legislativul că trebuie să facă un minimum de efort pentru ca cel puțin legile esențiale să fie adoptate până în luna iulie, când are loc Consiliul de Asociere România-Uniunea Europeană. Între cele clasificate ca stringente se află proiectul de lege privind controlul armamentelor, amendamentele la legea petrolului, proiectul de lege privind protecția cumpărătorului. Acestea sunt restanțe mai vechi și fac parte din angajamentele care trebuiau deja respectate de partea română, a notat negociatorul șef în relația cu Uniunea Europeană. Nu toate restanțele sunt în Parlament, multe se află la guvern, de pildă legislația privind reforma justiției, asigurările, protecția consumatorului și o serie de legi referitoare la criteriile economice. În plus, cabinetul Năstase ar fi trebuit să ia unele măsuri pentru reducerea arieratelor, adică datoriilor strânse în sistemul economic autohton, datorii care gripează de ani de zile economia românească. Ideea primului ministru Adrian Năstase de a face din integrarea europeană subiectul central al campaniei electorale nu mai este probabil de actualitate după eșecul suportat în urma raportului Nicholson. Practic, România ar trebui să adopte în jur de 100 de legi anul acesta pentru a fi în graficul convenit cu Uniunea Europeană.
A relatat de la București Sabina Fati.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Bozan.
Chișinău, Iurie Goteșan.
George Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Comentariul următor poartă titlul Revolta dezmoșteniților și se oprește asupra unei probleme care, în opinia autorului, este din nefericire ca și absentă din dezbaterile publice moldovenești, anume restituirea proprietăților. Înainte de a-l asculta pe Vitalie Ciobanu, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Acum o săptămână, la Chișinău, a avut loc o manifestație de protest care nu a suscitat prea mult atenția mass media, deși evenimentul o merita cu prisosință. Un grup de oameni în vârstă, în special membrii ai Asociației Foștilor Deținuți Politici și a Victimelor Regimului Stalinist, au protestat împotriva refuzului autorităților de a li se restitui averile confiscate de regimul bolșevic după 28 iunie 1940 și în anii ce au urmat celui de-al doilea război mondial, exproprieri ce au fost însoțite de deportarea a câteva zeci de mii de basarabeni. Tema restituirii averilor naționalizate de regimurile comuniste a fost una de căpetenie în majoritatea fostelor state satelite ale Moscovei și ține de faza timpurie a perioadei post-totalitare, în care aspirația de recuperare a normalității și de eliminare a abuzurilor comuniste s-a combinat cu imperativul unor reforme politice și economice asumate de guvernele de centru-dreapta. Cehia a fost prima țară est-europeană care a adoptat o lege a restituirii către foștii proprietari a averilor confiscate, iar România una din ultimele. Țările din CSI au ignorat problema restituirii. Aici, buldozerul roșu a făcut tabula rasa din proprietatea privată, așa încât rezistența față de această inițiativă a fost de-a dreptul acerbă. Nici în Republica Moldova procesul de privatizare nu a luat forma retrocedării vechilor terenuri și imobile. Din motive în parte obiective, majoritatea foștilor proprietari s-au refugiat în dreapta Prutului sau au pierit în gulag. Moștenitorii acestora nu au îndrăznit până acum să revendice nimic din ce le-a aparținut. Partidele politice au tratat superficial această idee. În societate nu s-a inițiat niciun fel de dezbatere, deși tema este extrem de sensibilă. Or, restituirea proprietăților către deținătorii lor de drept are o intensă încărcătură simbolică, echivalentă cu recuperarea valorilor spirituale, limba română, grafia latină, tricolorul și celelalte. Înseamnă reluarea firului întrerupt al istoriei, dacă nu din locul nedreptății comise, cel puțin prin asumarea deschisă a continuității de cultură și civilizație cu lumea interbelică românească și cu tradițiile dintotdeauna ale acestui pământ. Întrucât în Republica Moldova nu s-a făcut nimic în problema restituirilor, guvernul român a inițiat o acțiune de despăgubire a cetățenilor români originari din Basarabia, care și-au pierdut avutul ca urmare a anexării provinciei de către Rusia bolșevică. Iar după ce acum 3 ani la putere au revenit comuniștii dogmatici, ați revendica proprietățile în Moldova dintre Prut și Nistru, mulți au considerat-o pură utopie. Restituirea proprietăților naționalizate a fost una din principalele exigențe înaintate țărilor ce aspiră să adere la Uniunea Europeană. Formularea atât de târzie a acestor revendicări în Republica Moldova developează odată în plus uriașa distanță ce desparte această fostă colonie sovietică de obiectivul integrării europene, fluturat demagogic de pe CRM. Totuși, manifestația de săptămâna trecută de la Chișinău a lansat un semnal important, și anume faptul că există încă destui oameni care nu uită nedreptatea ce li s-a făcut și care îi percep pe actuale guvernanți ca pe niște legatari ai fostului regim sovietic, ceea ce ar trebui să le dea de gândit autorităților. Comuniștii ar putea pierde voturi serioase în mediul oamenilor în vârstă, dacă tema restituirii averilor naționalizate ar fi exploatată cu inteligență și responsabilitate de opoziția democratică. În loc să-și aplice lovituri sub centură, în loc să numere câți copii handicapați se nasc în familiile mixte, așa zișii lideri de opinie din Republica Moldova ar face mai bine să atace adevăratele probleme naționale. Una dintre ele este restituirea proprietăților confiscate după război, o temă ratată la Chișinău, ca și aceea a legilor lustrației și accesului la dosarele fostei securități. Moldovenii trebuie ajutați să înțeleagă, dacă nu au știut, că ei nu sunt niște ciulini ai Bărăganului, că au rădăcini adânci în pământul care le-a fost răpit odată cu istoria și identitatea națională. Sentimentul proprietății, responsabilitatea față de averea agonisită din propria muncă, nu prin manipulări și speculații necinstite, face parte din tabla remediilor necesare pentru a-i scoate pe basarabeni din starea de umilință în care i-au aruncat ocupanții sovietici și moștenitorii acestora de după 1991. Cu puține excepții, economia de piață în Republica Moldova nu poartă chipul adevăraților gospodari, ci expune imaginea obscenă a îmbogățiților tranziției, proveniți din fosta nomenclatură sovietică, ștabi și fii de ștabi, care după ce au profitat de pe urma exproprierilor bolșevice, s-au repezit să devină capitaliștii noilor vremuri democratice. De aceea, problema reparației istorice, evident în formele și cu mijloacele posibile, este deosebit de actuală în Moldova. Abordarea ei va trimite un semnal pozitiv Europei. Ieșirea din condiția de slugă începe cu reînvățarea sentimentului demnității, proprietății și al justiției. Este o tragedie faptul că după ce au fost dezmoșteniți de avutul lor sub regim sovietic, azi moldovenii își iau lumea în cap fără să fie apucat să redevină stăpâni la ei acasă. Participanții la mitingul foștilor proprietari basarabeni, despre care am amintit mai devreme, și-au dat o nouă întâlnire mâine, 22 aprilie, de ziua nașterii lui Lenin, omageată de comuniștii de la Chișinău. Dacă acest lucru se va întâmpla, se vor afla față în față condamnații tătucului bolșevic și urmașii procurorilor roșii, într-un fel de proces simbolic neterminat. Cine și când va pronunța verdictul în acest dosar al trecutului? Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cintră, în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, puteți citi un articol intitulat Surprize Pascale. Aceeași publicație comentează reacția Rusiei la extinderea Alianței Nord-Atlantice. Moscova se arată foarte îngrijorată în legătură cu extinderea Alianței Nord-Atlantice, căutând paiul în ochii vecinilor, nevăzând bârna de sub nas, scrie Glasul Națiunii. Tot Glasul Națiunii de mâine inserează un articol intitulat Moldovenii lui Tetuca Stalin. Iar autorul unui alt articol scrie despre cum sunt respectate drepturile minorităților în fostele republici sovietice. Fluxul de mâine inserează un articol intitulat Transnistria, raiul piraților audiovizuali. Punctul de plecare al articolului este o declarație a directorului general al Agenției de Stat pentru Drepturile de Autor, Dorian Chiroșca, și anume aceea că, citesc, Transnistria este un paradis al pirateriei producției audio-video, deoarece nu permite Agenției de Stat pentru Drepturile de Autor să confiște producția piraterească. Tot fluxul ne informează, invocând, citesc, surse confidențiale din cadrul guvernului de la Chișinău, că anularea de către Comisia Guvernamentală pentru Privatizarea în sectorul energetic a concursului de privatizare a Red Nord și Red Nord Vest a generat nemulțumiri în cercurile politice și de afaceri din Rusia. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâini se intitulează Maimuța față cu panoul de comandă. Pauza de gândire pe care a luat-o Occidentul în chestiunea transnistreană și fraternizarea demonstrativă a Moscovei cu Tiraspolul l-au descumpănit cu totul pe Vladimir Voronin, scrie Petru Bogatu. Bulversat și depășit de evenimente, președintele îi obligă pe diplomații moldoveni să cerșească în dreapta și în stânga reluarea negocierilor în format pentagonal. Nu-i mai mică nici deruta din politica internă. Voronin, citez, a ordonat, se pare, să fie date peste cap fără mare tamtam proiectele mai țipătoare menite să avantajeze limba rusă în raport cu cea de stat. În același timp, el a dispus să se dubleze eforturile depuse în vederea promovării moldovenismului pe toate planurile, în învățământ, cultură, instituțiile publice. Astfel, rămânând și de acum încolo ostil românismului, guvernanții se înverșunează și împotriva rușilor. Nu este vorba de o debarasare de vechile nostalgii, ci doar de un șantaj primitiv pus la cale în speranța de a determina Moscova să-l ia din nou în brațe pe Voronin, citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Dezvoltare, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Vlad Pascaru.
În numărul din 22 aprilie, săptămânalul Dezvoltare propune în pagina a treia două materiale despre misiunile de afaceri ale oamenilor din business din Republica Moldova, în Elveția și respectiv în Austria și Germania. Scopul acestor misiuni organizate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a fost consolidarea relațiilor comerciale economice între agenții economici din aceste țări. În pagina a patra, Săptămânalul Economic Național de Dezvoltare publică un amplu interviu cu domnul Nicolae Vâlcu, directorul general al departamentului VAMAL al țării. Interviul este, de fapt, o incursiune în multitudine de probleme cu care se confruntă vama moldovenească la etapa actuală, mai trecând în revistă și realizările pe care le-a obținut între timp departamentul. Conform spuselor lui Nicolae Vâlcu, în anul curent, contribuția departamentului VAMAL la bugetul consolidat al Republicii Moldova trebuie să fie de circa 3 miliarde 600 milioane lei. Conștientizând pericolul corupției din orice organizație, directorul general afirmă, ca să eliminăm acest flagel, noi am înlocuit circa 80% din personal. Pagina 7 a Ziarului Dezvoltarea se ia în dezbatere problema rețelelor electrice din nord și nord-vest, care mai continuă rămâne proprietatea statului. Citat, marți, în prima zi lucrătoare după sărbătorile de Paște, scrie ziarul, guvernul a anulat concursul de privatizare a celor două întreprinderi. Motivul, în opinia experților, e că la concurs a prezentat doar un agent economic din Federația Rusă, adică. Dar conform legislației în vigoare, la asemenea concursuri trebuie să participe minimum 2 pretendenți.
A fost publicistul Vlad Pascaru de la săptămânalul Dezvoltarea, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. La Chișinău, premierul Tar a cerut profesorilor care vor să facă grevă de avertisment la 6 mai să-și prezinte revendicările în mod civilizat la masa tratativelor. După Rusia și Ucraina, Kazahstanul a ratificat astăzi tratatul de creare a spațiului economic comun, care mai cuprinde și Republica Belarus. Experți de la Chișinău au declarat Europei Libere că noua structură nu va afecta negativ interesele economice ale Republicii Moldova. 68 de persoane au fost ucise de exploziile unor automobile capcană în orașul irachian Basra, aflat sub protecția trupelor britanice. Cel puțin o explozie puternică s-a petrecut în centrul capitalei Arabiei Saudite, Riad. Informațiile privind numărul victimelor sunt încă imprecise. Mii de persoane au demonstrat pe străzile capitalei Armeniei, Revan, cerând demisia președintelui Robert Kocharyan. Organizatorii protestului, liderii opoziției politice, îl acuză pe Kocharyan că ar fi falsificat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din martie 2003. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat